të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar pikpamjeve të liderit suprem të Iranit mbi çështje të ndryshme politike dhe shoqërore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim në praninë të diellit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Në praninë të diellit, ku në këtë emision do të flasim në lidhje me kulturën dhe identitetin kombëtar me një fokus të veçantë mbi pikpamjet e liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Komunitetet njerëzore nuk janë ishuj të ndarë dhe të largët, por përkundrazi, ata jetojnë së bashku dhe ndikojnë tek njëri tjetri reciprokisht. Ajo që dallon një vend nga një vend tjetër, përveç kufirit gjeografik, është kultura vendase. Çdo rajon ka gjuhën, traditat dhe zakonet e veçanta. Këto karakteristika formojnë identitetin atij rajoni. Duke marrë parasysh këtë, ruajtja e identitetit am jep statusin dhe dinjitetin për njerëzit atij rajonit të caktuar. Në një shoqëri të madhe, subkultura vendase vazhdon rritjen e tyre në hijen e kulturës kombëtare. Ata nga ana tjetër forcojnë kulturën kombëtare. Më i fort dhe më i thellë se kultura kombëtare do të jetë identiteti kombëtar. Ayatollah Ruhollah Khamenei beson se çështja e kulturës është shumë e rëndësishme në një shoqëri dhe tregon racionalitetin e asaj shoqërie. Nëse kultura e një shoqërie është vërtet e saktë, shoqëria do të lëviz drejt rritjes ekonomike, mirëqenies, lirisë dhe bekimeve të tjera. Një kulturë e mirë do të hapë terrenin për rritjen e fuqisë ekonomike, shkencore dhe politike. Kjo do ta çojë shoqërinë drejt qëllimeve të saj të larta. Në letrën e tij drejtuar të rinjve në Perëndim, Ayatollah Ruhollah Khamenei, duke u referuar kulturave vendase dhe kombëtare, shkruan: "Shumë vende krenohen me kulturat e tyre amtare dhe kombëtare, kultura që përveç lulëzimit dhe rigjenerimit ushqen mirë komunitetin njerëzor për qindra vjet. Kultura islame nuk bën një përjashtim këtu, por në epokën e tanishme, bota perëndimore me përdorimin e mjeteve të avancuara këmbgul në asimilimin e kulturës së botës, e konsideroi imponimin e kulturës perëndimore në kombet e tjera dhe minimizimin e kulturave të pavarura si një dhunë e heshtur dhe shumë e dëmshme. Kultivimi kulturave të pasura dhe fyerja e pjesëve më të ndershme të këtyre po ndodh në disa kultura alternative, e cila po ofrohet dhe në asnjë mënyrë nuk ka ndonjë kualifikim për të qenë zëvendësim. Për shembull, dy elementët e agresionit dhe ndryshueshmërisë morale, të cilat fatkeqësisht janë bërë elementët kryesor të kulturës perëndimore, madje kanë degraduar pozicionin dhe pranueshmërinë e rajonit të tij burimor. Pra, tani pyetja është, a jemi mëkatar në thonjza për mosdurimin e një kulture agresive, vulgare dhe fatale? A duhet të fajsohemi për bllokimin e përmbytjes shkatëruese që është drejtuar drejt rinisë sonë në forma të ndryshme të kuazi-artit? Ayatollah Ruhollah Khamenei nuk ka kundërshtuar kurrë lidhjet kulturore. Siç kemi përmendur në fillim të emisionit, komunitetet njerëzore nuk janë ishuj të ndarë, por përkundrazi, ato jetojnë së bashku dhe ndikojnë tek njëri tjetri reciprokisht. Lideri suprem i referohet lidhjeve kulturore pozitive dhe negative dhe njofton se e njeh rëndësinë dhe vlerën e lidhjeve kulturore. Duke shprehur kundërshtimin e tij, Ayatollah Ruhollah Khamenei deklaron: "Më duhet të deklaroj me keqardhje të plot se grupet e vrazhta si ISIS janë pjellet çifteve të tilla të këqija me kultura të imponuara. Nëse çështja është thjesht teologjike, ne do të kishim qenë dëshmitar të fenomeneve të tilla para epokës kolonialiste, megjithatë, historia tregon të kundërtën. Të dhënat historike autoritare tregojnë qartë se bashkimi kolonialist i mendimeve ekstremiste dhe të refuzuara në zemrën e një fisi beduin mboli farën e ekstremizmit në këtë rajon. Si atëherë është e mundur që mbeturina të tilla si ISIS të dalin një nga shkollat fetare më etike dhe humane, të cilat si pjesë e thelbit të saj të brendshëm përfshin nocionin se marrja e jetës së një qenie njerëzore është ekuivalente me vrasjen e të gjithë njerëzimit? Lidhjet kulturore ndonjëherë çojnë në prosperitet dhe rritje, ndërkohë që her pas here ato shkaktojnë dekadencë dhe korrupsion. Ruajtja e kulturës kombëtare dhe pasurimi i saj është e vlefshme, por duke dëmtuar atë, do të rezultoj me dëmtime të pariparueshme për shoqërinë. Ajetollah Luzma Khamenei, në lidhje me këtë, thot, nëse kultura në një vënd kalon në për dekadencë dhe një kombë, e humbi identitetin e ti kulturor, edhe progreset e injektuara nga të tjerët, nuk do të jenë në gjendje të japin vendit statusin që meriton midis njerëzimit dhe ruajtjen e interesave të atij kombi. Nxitja dhe kultivimi i disa cilësive si vetbesimi janë shumë efektive në identitetin kombëtar. Nëse vetëmbështetja theksohet që nga fëmijëria përmes shkollës dhe universitetit, atëherë identiteti dhe kultura jonë kombëtare do të dëmtohet më pak në përballje me kulturat e tjera. Ajetollah Luzma Khamenei pohon se kultura duhet të administrohet. Ai beson se qeveria dhe organet e saj shoqëruese luajnë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Ai thot, përsa i përket kulturës, sjellja e qeverisë duhet të jetë dashur, ashtu si kurse sjellja e një kopshtari. Klima kulturore e vendit duhet të mbillet. Kjo do të thotë që kjo çështje duhet ndjekur me përgjegjësi dhe saktësi. Mungesa e menaxhimit të duhur dhe të përgjegjshëm nuk do të jap fryte, por çrregullim. Lideri suprem i Revolucionit Islamik thekson gjithashtu se kultura duhet të ketë rregull dhe ligj, ashtu si Ministria e Shëndetësisë, e cila nuk lejon që ushqimet dhe ilaçet e kontaminuara të paraqiten për njerëzit edhe për kulturën. Ne duhet vazhdimisht të mbajmë një sy në prezantimin e të mirave kulturore tek njerëzit, në mënyrë që mendja dhe shpirti i tyre të mos jenë të ndotura dhe të korruptuara. Ajetollah Luzma Khamenei tregon në mënyrë të qartë mbikëqyrjen kulturore duke thënë: ajo që është në pushtet në çështjen e kulturës është mbikëqyrja e mençur, e zhytur në mendime dhe ndërgjegje. Parandalimi i çdo humbje të forcave dhe rritja e barrave të këqija, drejtimi i shoqërisë në drejtimin e duhur dhe duke ndihmuar rritjen kulturore dhe përparimin e individëve. Ky numër i madh i njerëzve, sidomos i të rinjve në shoqëri, duhet të ndihmohen që të jenë në gjendje të shtynë përpara rrugën e tyre të duhur dhe progresin. Ne as nuk besojmë në shturjen dhe liberalizmin që do të thotë në kaos, as nuk besojmë në reptësi. Ne nuk besojmë në mbikëqyrjen, menaxhimin, saktësinë në planifikimin dhe njohjen e duhur të realiteteve.